y'a fɔ cogo min na c'est vrai a kɛra ten depuis vendredi tɛmɛnen su cyclone y'a kunda Texas côté tilebin fan kan a ye Corpus Christi de sɔrɔ ani dugu minnu b'olu fanfɛla la port la fan kan Corpus Christi ani Victoria bon a jiw ni a buruburu de sera Houston yan fan fɛ yan nɔ an yɛrɛ bɛ sigilen Houston yan bon depuis vendredi san bɛ ka na ji ye tiɲɛni kɛ kosɛbɛ kosɛbɛ mais alhamdulilahi a ye yɔrɔ caman affecté bon an bɛ yan malien communauté bɛ yan bon malien communauté tɛ se ka fɔ alhamdulilahi gɛrɛgɛrɛ ma bonya an fan fɛ kosɛbɛ yɛrɛ m'an fidaw sɔrɔ depuis vendredi kɔni su mɔgɔ bɛɛ donnen don so baara tɛ ka kɛ o san yɛrɛ jɔra kunun de ji kɔni bolila ka don dɔw kan ji caman ye baraji jiw ye bon san ji b'a la en même temps ville minnu bɛ kɔgɔji kɛrɛfɛla la o jiw fɛnɛ yɛlɛna dɔɔni ka dugu dɔ inondé i b'a fɔ Dickinson alhamdulilahi bi sa va kow bɛ ka segin u nɔ la dɔn dɔɔni mɔgɔw bɛ ka se ka commence ka bɔ bi dɔɔni bon cyclone yɛrɛ déplacera dɔɔni ka taga kɔrɔyan fan fɛ Texas ni Louisiana ni ɲɔgɔn cɛ bon kunun olu mɔgɔ fɛnɛ tun bɛ ka évacuer bon gɛrɛgɛrɛw bonyara mais tɔɔrɔ ma maliyɛnw sɔrɔ an bɛ ala tanu peut-être n'a kɛra maliyɛn mɔgɔ fila ɲɔgɔnna ye ji donn'olu ka so mais basi ma mɔgɔ si yɛrɛ sɔrɔ i ni na bon n'a danna bolofɛnw ma olu bɛ remplacer an bɛ ala tanu kosɛbɛ
ayiwa alhamdulilahi o ye kibaruya duman ye nka n'i y'a lajɛ dɔgɔkun kelen ji kɔrɔ kurante baloko o dili o ka gɛlɛn aw sera k'a kɛ cogo jumɛn
bon comme mɔgɔ mɔgɔ bɛ sigi Houston yan nɔ n'i y'a jateminɛ an ka dugu ninnu bɛ cyclone tɛmɛsiraw de la san o san k'a daminɛ juin kalo tile bi saba ka taa bila fo septembre kalo tile bi saba bon o wagatiw dɔnnen don i b'a fɔ olu ye cyclone wagatiw ye ouragan bɛ kɛ o wagati ninnu de la donc précaution bɛ yen kunnafoni bɛ di mɔgɔw ma kosɛbɛ kosɛbɛ ka caya mɔgɔw k'u labɛn bon depuis semaine daminɛ la ka daminɛ tarata la ka na araba la ni kunnafoni ninnu dira ka yira mɔgɔw la ka fɔ fɛn min bɛna kɛ a yira la fɛnɛ ka fɔ ji de bɛna na Houston donc mɔgɔw bɛna to sokɔnɔna na mɔgɔw ka se ka labɛn kɛ dumuni minnu n'u bɛ se k'a dun n'u se tɛ pan kuran na i b'a fɔ buru ni nɔnɔ ni biski ni chipsi caman bɔn ani tɔrɔsiw ni pilu ani na mɔgɔw fɛ mɔgɔw k'olu ɲini kuwa donc olu sera ka mɔgɔ caman naminɛ bon yɔrɔ dɔw la kuran tigɛra ma an yɛrɛ bɛ yɔrɔ min kɔni na kuran ma tigɛ hali siɲɛ kelen an bɛ ala tanu hali bi bon dégât ma bonya fɛnɛ an bɛ yɔrɔ min na yɛrɛ sigilen yɔrɔ ma présentement ji ma yɛlɛ hali fitini hali kafe peut-être chevi la ji m'o yɔrɔ sɔrɔ kɔ an bɛ ala tanu hali bi
an bɛ yɔrɔ min na sisan welelikan jumɛn b'i bolo k'a lase ayiwa i n'a fɔ aw ka sigida kɔnɔ maliyɛn den minnu bɛ yen n'a caman bɛ yen u bɛ dɛmɛ ɲini na ani fana somɔgɔ minnu bɛ fɔnɔ mali la yen n'u hakili b'u denw na nin kasara
ne kɔni bɛ se ka min fɔ bɛɛ ye an bɛɛ ka jɛ an ka duwawu kɛ fɔlɔ o ye ko bɛɛ daminɛ ye o ye ko bɛɛ laban ye duwawu tɛmɛnen kɔfɛ hali bi mɔgɔw ka essayer ka toujours ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka ɲɔgɔn kibaruya dɔn parce que depuis ko nin kɛra juma tɛmɛnen an yɛrɛ bolo degunnen don baara la an tun ma se ka cogoya ba sɔrɔ ka ko kɛ mais an ka communauté membre fila bɛ yen nɔ n'o ye Aristide Sidibe ani Moustapha Diabu ye weleli kɛ ka concert mun yira ka dɛmɛw yira bon olu yɛrɛ de message fɔlɔ labɛn ka se ci communauté ma an ka se ka bɛɛ sigiyɔrɔ dɔn k'a layɛ ni tɔɔrɔsi tɛ mɔgɔ si la o ye mɔgɔw dɛmɛ kosɛbɛ ambassade fɛnɛ bɛ weleli la troisième conseil bɛ weleli kɛ don o don minimum trois fois pour ka se ka mɔgɔw kibaruya dɔn donc n'i bɛ se ka conseil min di mɔgɔw ma dɔrɔn ni maliyɛn minnu bɛ yen a kɛra ɲaɲɛ o a kɛra yɔrɔ yɔrɔ ye n'i bɛ yɔrɔ yɔrɔ i jija i ni maliyɛnw ka bɔ ɲɔgɔn kalama en même temps i ka communauté ka b'i kalama i ka association ka b'i kalama